السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الله مع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع، معية الله، إن الله مع الذين اتقوا، تقوى زائد والذين هم محسنون، تقوى زائد إحسان يساوي معية الله، تقوى زائد إحسان يساوي معية الله. الله سبحانه وتعالى dit dans un verset coranique, un des sens du verset bien sûr, parce qu'on ne peut jamais traduire en français, Allah subhanahu wa ta'ala est avec, et soulignez le avec, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les personnes pieuses, la piété d'abord, et ceux qui sont bienfaisants. Donc, la piété plus la bienfaisance égale Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. La piété, c'est vertical. La bienfaisance, c'est horizontal. Piété plus bienfaisance égale Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça on va comprendre. Je vais prendre notre mère Hajar, alayhi salam, Moussa, alayhi salatu salam, et Mohammed, sallallahu alayhi salam. Je vais vous donner trois exemples. Ummuna Hajar, Ibrahim, alayhi salatu salam, taraka fi sahra qahila. Thumma, ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى لسي هاجر en plein désert. Ni eau, ni verdure, ni كعبة, ni rien. هاجر il dit, يا إبراهيم, tu ne vas pas nous laisser tout seul. Une femme avec un enfant en plein désert. Il ne s'est même pas retourné, إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Il a continué son chemin. Il a réitéré une deuxième fois. Il n'a pas répondu. La troisième fois, il a dit, الله أمرك بهذا. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça? Il ne s'est même pas retourné. Il a haussé sa tête. Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Haja? Et then tu peux partir. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous délaisser. Résultat des courses. Résultat des courses. Ibrahim alayhi salam, il est parti. Haja, sa'at, sa'i. Il a couru. Il a bougé. Tharkat, dert sabab. Résultat des courses. Allah, il envoie l'ange Gabriel. Et l'histoire de Zemzem, vous la connaissez tous. Après, il y a la tribu de Jorhom qui arrive. Et après, la Kaaba. Et ainsi de suite. Vous connaissez tous l'histoire. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est que parce que Hajar était une femme pieuse, et parce que Hajar, elle a bien fait, elle a agi, elle a couru, Sa'at, Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé. Hunak al-sabab wa hunak al-musabbib. Il y a la cause, et il y a le créateur de la cause. La budda min al-ithnin. Yaqul ulama, man ta'ana fi al-sabab, ta'ana fi al-sunnah, wa man ta'ana fi al-musabbib, ta'ana fi al-iman. Les savants disent, celui qui ne fait pas la cause, il n'a pas suivi la trace de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne fait pas confiance à son créateur, la verticale, il a désintégré sa foi. Hadi Hajar. Et Moussa alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à la mer Rouge. Wassala عند البحر الأحمر مع بني إسرائيل. Les Hébreux et Moïse arrivaient à la mer Rouge. Ils se sont retournés, ils ont trouvé Pharaon avec son armada. قالوا يا موسى إنا لمدركون. البحر أمامنا والعدو وراءنا خلاص متنا رحنا فيها on est mort, on est cuit. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa alayhi salatu wasalam avec certitude, sérénité, tranquillité, paix. Kalla. Et regardez ce kalla comment il arrive. Non, c'est Moïse qui parle. Non, j'ai confiance en mon créateur. Ayez confiance en votre créateur. Pourquoi vous êtes aussi faible? Kalla. Inna ma'iyya, 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 ma'iyyatullah. Inna ma'iyya rabbi sayahdi. Il leur a dit non, mon créateur il est avec moi, il va me guider. Et vous connaissez la suite. Le bâton, la mer rouge, tout le monde est passé, sauf Pharaon et son armada, ils se sont noyés. Parce que Moussa alayhi salatu salam était une personne pieuse, et parce que Moussa alayhi salatu salam, il a fait sabab, hein, il avait confiance en son créateur, et il a fait la cause, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a trouvé l'issue. Et enfin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ghar Thawr, avec Abu Bakr Siddiq, sont deux. Quraysh arrive jusqu'à la grotte de Thawr. Abu Bakr Siddiq, en tremblant de peur, il dit, « Ya Rasulallah, law nadara ahadum ila qadamayhi la ra'ana. » Abu Bakr Siddiq, en tremblant de peur, il a dit, « Ya Rasulallah, si l'un d'entre eux regarde juste au niveau de ses pieds, il va nous voir. » Quelle était la réponse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et vous savez, quand on a posé la question à Abou Bakr Siddiq quelques années après, pourquoi tu avais peur? Il leur a dit, j'avais pas peur pour moi, parce que moi si je meurs, c'est un homme qui meurt. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il meurt, c'est toute une umma qui meurt. Regardez l'altruisme de ces personnages-là. Bien. Quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abou Bakr, il tremble de peur. Abou Bakr, il a peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour lui-même. Quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec sérénité, tranquillité, pied. Paix, quiétude. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا إله إلا الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معنا معية الله. Hein? Le prophète صلى الله عليه وسلم dit à Abu Bakr, يا أبا بكر, qu'est-ce que tu penses de deux personnes dont l'allié c'est Allah? Qu'est-ce que tu penses de deux personnes dont, hein, le troisième, leur ami, leur soutien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana atqa an-nas taqwa. Wa li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana muhsina. Kana Allah ma'ah. Ad-dars ya jama'a, annaka idha kunta muttaqiyan وإذا كنت محسنا الله سبحانه وتعالى معك. Si tu es une personne pieuse, et je crois que c'est le but du Ramadan. الهدف من رمضان هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La piété. Le but du Ramadan c'est la piété. Donc la piété plus l'excellence, l'ihsan, l'excellence, la bienfaisance, l'excellence. Si tu as ces deux facteurs, Allah subhanahu wa ta'ala il est avec toi. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il est avec toi, tout ce que tu demandes tu l'auras. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، كلكم تشاهدون هذه الأيام العدوان على غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر غزة العزة، اللهم انصر غزة العزة. اللهم إنهم ضعفاء وإنهم ضعفاء وأنت القوي، اللهم انصرهم يا رب. اللهم إنهم صائمون جائعون وأنت الغني، انصرهم يا رب. أعزهم يا رب، انصرهم يا رب، أعزهم يا رب. لا ليس لهم لا حول ولا قوة، اللهم ارزقهم من قوتك، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، اللهم فرج كربهم، اللهم حل عقدهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم يا رب، اللهم اجعلهم من الشهداء، اللهم اجعلهم من المقبولين. إنهم صائمون يقتلون ويذبحون وهم صائمون، ولكن نقول للأمة الإسلامية أبشري، النصر سيأتي من غزة، والعزة لهذه الأمة ستأتي من غزة. فاللهم انصر غزة، وانصر أهل غزة، وانصر مسلمي غزة ومسلمات غزة ومؤمني غزة ومؤمنات غزة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا في شبابنا، في قوتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تراصوا، سدوا الخلل، إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم. خلاص يا شباب، ورا صافا لي غون ديغيير. استووا، ترص، سدوا الخلل، إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر،
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.